Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien mes skaitysime laišką Filadelfijai, na ir paklausykim, kaip jis skamba. Filadelfijos bendrijos angelui rašyk, tai kalba šventasis tiesa kalbis, turintis Dovido raktą, tas, kuris atrakina ir niekas negali užrakinti. Užrakina ir niekas negali atrakinti. Aš žinau tavo darbus, štai aš atvėriau prieš tave duris ir niekas nebegali jų užrakinti. Žinau, kad nedaug turi jėgų, bet išlaikėjai mano žodį ir neatsižadėjai mano vardo. Štai aš tau duodu kai kuriuos iš Šėtono sinagogos, iš tų, kurie tvirtina, jog jie žydai, bet nėra, nes jie meluoja. Taigi aš padarysiu, kad jie ateitų, pultų tau po kojų ir suprastų, jog aš esu pamilęs tave. Kadangi tu išlaikei mano tvirtumo mokslą, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Ateisiu netrukus. Sergėk, ką turi, kad niekas netimtų tavo vainiko. Nugalėtoją aš padarysiu šulu savo Dievo šventovėje, ir jis nebeišeis laukan. Užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo ir savo naująjį vardą. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Taigi šiame laiške Kristus prisistato kaip turintis Dovido raktą. Tas, kuris atrakina ir niekas negali užrakinti, o jeigu užrakina, niekas negali atrakinti. Mes jau aptarėme anksčiau, įžanginėme regėjime, Kristus skelbėsi, kad jisai turi mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus. Tai reiškia galę išvesti iš mirties kalėjimo. Ką jis padarė pirmiausiai po prisikėlimu. Taigi rakto įvaizdis iš tikrųjų reiškia galę. Ir jeigu mes persikeltume į Senojo testamento laikus, tai pranašams irgi buvo duodama galia. Ir Izaijo knygoje mes kaip tik irgi galim aptikti šitą pasakymą Dovido namų raktą. Izaijo knygoje 22 skyriui mes, vat kaip tik paskaitysiu, čia kalbama iš tikrųjų apie pranašo Izaijo laikus, bet čia yra minimas Jesechijas, dvaro valdytojas, sakykim, ir jis, tas karalius, tarsi neturi tos ištvermės dorybės, jis irgi ima tikėti, kad Egiptas gali padėti daugiau Judo tautai negu jų viešpats. Ir vat tada, kaip tik ir paskaitysiu 22 skyriaus 22 eilutė, viešpatie žodžiai, tą dieną pasišauksiu savo tarną Eliekimą, Hilkijo sūnų apvilksiu jį tavo drabužiais. Čia tarsi tam karalius sako, apjuosiu tavąją juostą ir į jo rankas perduosiu tavo valdžią, ant pėties uždėsiu Dovido namų raktą. Kai jis atrakins, niekas negalės uždaryti, kai jis užrakins, niekas negalės atidaryti. Ir sekantį eilutę, kur irgi bus iš to laišku susijus, tvirton vieton įkalsiu jį lyg stulpą. Ir čia kalbama apie šulą, ar ne? Įkalsiu jį lyg stulpą, kad būtų garbės krėslas visai savo šeimai. Įdomiausia tai, kad Eliekimas buvo tik tai Jesechijo dvaro tarnautojas. Ir mes matom, vat, kad dažnai Dievas renkasi tuos tokius nežymius, atmestus, tarsi nieko nereiškiančius šiame pasaulyje, šioje žemėje. Ir jis sako, kad vat, aš pasišauksiu tą savo tarną Eljekimą, nes jis buvo labai ištikimas viešpačiui. Jis buvo tvirtas, jis kaip tik matė, kad Jesechijas daro klaidą labiau tikėdamas Egipto gale negu viešpaties gale. Ir va čia kaip tik yra ir bendrijoms ir kiekvienam tokia gera pamoka, kad būk ištikimas Dievo akivaizdoje kaip jo tarnas. Tikė, kad jo gale tikrai yra didesnė už bet kokią žemėje galima turėti galę. Kad Dievas yra už viską galingesnis. Ir jeigu esi ištikimas ir ištvermingas jo tarnyboje, tai tu pasieksi, kaip mes sakom, žemišką kalbą ir ne, tu pasieksi daugiau, negu tikėdamasis bet kokia žemė esančia gale. Tai mes visi gerai žinom tą pasakymą, kad jeigu Dievas nestato namų, tai tu tikrai jų nepastatysi. Tai va čia turintis tą Dovido raktą reiškia turintis galę. Ir kas įdomiausia, kad kalbant apie šitą Filadelfijos bažnyčią, Filadelfijos bendryją, ji kaip tik neturėjo galios, kalbant tą pasaulišką kalbą, žvelgiant iš pasaulio perspektyvos, bet kadangi ji išliko tvirta, ištverminga ir tuo pačiu drasi, nes mes žinom, tvirtumas tai yra ta kardinali dorybė, kuri ateina iš antikos laikų kaip drasa. Drasa tai ir yra baimės įveikimas, ištvėrimas, tai yra išbuvimas, tvirtumas, ištvermė, visi šitie žodžiai taip pat gali būti siejami ir su vilties išsaugojimu išlaikymu, ar ne, nes kai kalbam, į ką tu sudedi viltį, viltis visada yra tam tikrą santykį su kažko, vat, į ką tu tiki, ar ne ten tuo tu ir viliesi. Ir va šitoj vietoj tas tikras viešpaties tarnas, jis ir tiki viešpaties gale, Dievo gale. Ir tame santykyje yra ir viltis. Ir kad išsaugo tą viltį, ir reikia ištvermės. Arba kitaip tariant, kad tu būtum ištvermingas, tu turi turėti viltį Dieve. Niekas negali žmogaus pasotinti, kalbant apie, sakykim, tikėjimą, viltį, meilę, laimę. Visi šitie dalykai ateina iš Dievo. Nei vienas žmogus negali mus pripildyti daugiau laimės. Nebent kažkokiam labai trumpam laikui. Taip kaip ir maistą mes negalim iš karto pavalgyti ar ne visam gyvenimui. Taip mes labai dažnai tikimės iš kitų žmonių, kad vat, sutuoktiniai kartais taip tikisi vienas iš kito, kad vat, jis atsakingas už mano laimę, ar ne, vat, jis turi man atnešti laimę. Ir jeigu neatneša tas žmogus, tai tada visaip ten jau žmonės pasiaiškina savo, kad charakteriai nesutiko, kad ne tą pasirinko, bet iš tiesų tai ta laimė ateina iš mūsų vidinės laikysenos, kokie mes esame, į ką mes viltį, į ką mes sudėję viltį, kuo mes tikime, kas yra mūsų gyvenimo pagrindas. Tai kas yra va, tas mūsų gyvenimo šulas, ar ne ta atrama, į ką aš remiuosi. Ir jeigu va čia tarp dviejų žmonių dar yra ir viešpats, kaip tas tikrasis šulas, tada jie abu yra laimingi, nes ta laimė ima iš to, kuris yra pats gėrio laimės grožio tiesos šaltinis. Tai ir Filadelfijos bendrijos tas tvirtumas yra, kad jie išlieka tame šaltinyje. Ir tada sako, kad, žodžiu, nu va tas nugalėtojas pats taps šulu. Tai, kai kalbam vėl grįžtant prie laiško apie Filadelfijos bažnyčią, čia nėra priekaištų, panašiai kaip skaitėm laišką Smirnos bažnyčiai. Tai vat Smirnoje ten vyravo toks neturtas, ar ne, ir tai bažnyčiai Kristus neturėjo priekaištų, o Filadelfijoje tiesiog vyrauja ta tokia menka gale, bet mes matom, kad Filadelfijos bendrijai suteikiama gale, nesiliko ištikima Kristui, laikėsi jo žodžio. Mes žinom, kad kitoje vietoje Jono Evangelijoje yra irgi labai aiškiai pasakyta, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio. Mano tėvas įmylės, mes pasieteisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nesilaiko. Tai kitaip tariant, čia ir kalbama apie tą mūsų laikyseną, kad mes turim būti tvirti, laikantis to tikrojo Dievo žodžio ir čia sakoma, jei kas mane myli, ar ne, tai vat tą tvirtumą suteikia mūsų meilė, ką mes iš tikrųjų mylim. Ir kartais mes protu galim pritarti, ar ne, ir sakyti, aš esu tikintis, vaikštų į bažnyčią per šventes, kartais sekmaniais, bet viskas labai formalu. O klausimas, ar tu myli Dievą? Ar tau gyvenime vat vyrauja tas tikėjimas neformalus, bet einantis kartu su meile ir viltimi, į ką tu dedi viltį? Ar Dievas yra tavo gyvenimo ramstis, šulas, pagrindas, laimės šaltinis, ar jis yra tik tavo prote, kaip nu kažkas, kaip 11 amžiui Anzelmas Kenterberietis sakė, kai kas už ką nieko didesnio negali būti pamastyta, šitą teiginį visi turi prote. Ir netikintis, ir tikintis, ir visi supranta, kad už Dievą nieko daugiau nėra, bet vienas dalykas tik turėt tą teiginį prote ir jam neprieštaraut, bet antras dalykas jo niekaip neįgyvendint. Kai kas už ką nieko didesnio negali būti pamastyta, nu taip visi sakysim, tik Dievas gali būti toks. Bet ar mano gyvenime jis yra tas pagrindas, tai kaip tik Kristus giria tą Filadelfijos bendruomenę, kad ji yra ištikima, kad ji yra ištverminga, kad ji yra tvirta šioje laikysenoje. Ir kaip tik ten sakoma, tai Filadelfijos bendruomeniai, kadangi ji laikosi Kristaus žodžio, tai apie tai sužinos ir tos bendrijos persekiotojai. Nes ta vietos bendruomenė, kaip ir skaitėm Smirnos, ar ne laišką, ten aiškiai buvo pasakyta, kas yra ta Šėtono sinagoga. Šėtonas visada zuja aplink ir visada bus tokių, kurie nukreips nuo tiesos, pasiūlys kažką, kas galbūt yra lengviau prisiderinus, prisitaikius, jeigu mes atsimintume tuos laikus, ar ne, pagalvotume, kaip tada krikščionims galbūt buvo jiems, nu, tiesiog kaip ir saugiau dalyvauti aukose stabams, ar ne, bet galbūt jie galvojo, ar ne, kaip tie Nikolaitų pasekėjai, kad čia nieko tokio, mesgi savo širdį turim vieną tiesą, o kad mes čia kažkur sudalyvausim, pabūsim, gal čia nieko baisaus, bet iš tiesų ir Kristus sako, kas mane išsigins žmonių akivaizdoj, tuo aš išsiginsiu dangaus tėvo akivaizdoj. Tai vat kaip svarbu ta ištvermė, ta paprasta ištvermė, tai tiesai, kurią tu turi širdį. Negalima vieną turėti savo viduje, o kitą tarsi rodyti išorėje. mintys, žodžiai, darbai turi atspindėti tavo tikrąją laikyseną. Tada tu esi tas tikras tarnas, ištvermingas, tvirtas ir drąsus. Tai va čia Kristus kaip tik ir sako, kad visi pamatys, ar ne, net ir tie persekiotojai bus priversti, galbūt nenoromis, bet pripažinti, kad ta bažnyčia yra tvirta savyje kažkuo kitu negu vien tik žmogaus gale, ar ne, kad bažnyčiai yra teikiama Dievo malonė, teikiamas Dievo palankumas, Dievo apsauga. Ir ten, kur veikia Dievas, niekas negali sutrukdyti tai galiai. Tai reiškia, kad niekas, tai bendruomeniai, tai bažnyčiai, nesutrukdys skelbti Evangelijos. Ir tą Evangelijos skelbimą kaip tik ir simbolizuoja tvirtų durų prasmė. Bažnyčios durys visoms atviros. Tai reiškia, ir pagonys gali įeiti ir išgirsti Dievo žodį, išgirsti Evangeliją, gali priimti išganimą. Ir kaip tik ir Paulius savo laiškuose irgi kalba apie atviras duris, kurios irgi reiškia laisvą Evangelijos skelbimą ir laisvę visiems įeiti ir išgirsti. Laiške korintiečiams yra tokia ištrauka, kur minimos būtent durys. Ten Paulius rašo Efeze, aš prabūsiu iki sekminių, mat yra man atsivėrusios plačios durys darbui, bet ir priešininkų daug. Tai vat, kalba ir apie tą persekiojimo galimybę, apie tuos priešininkus, apie, sakykim, tą pagonišką gyvenimo būdą, kuris tarsi nori atsikratyti to krikščioniškų mokslų, o krikščionims visada grėsmė ir ateina iš tų pagonių, kurie valdžioje tada buvo. Bet mes matom, kad tie pirmieji krikščionys tikrai turėjo tą tvirtumo, dorybę, kantrybės, drąsos, ištvermės. Ir vat toliau Paulius sako, kai atvykau į Troadą skelbti Kristaus Evangelijos, viešpats buvo man pravėręs duris, nors aš neturėjau dvasios ramybės. Tai vat rašo, kad jis kaip žmogus lyg ir neturėjo to tokio tvirtumo savyje, bet sako, viešpats buvo man pravėręs duris. Tai jautė, kad ne savo gale, kaip vėliau sakys, kad jau ne aš, o Kristus manyje gyvena. Dar vienoje vietoje Paulius sako, prašo melstis brolių ir seserų, melskities už mus, kad Dievas mums atvertų žodžio duris skelbti Kristaus paslaptį. Atvertų žodžio duris skelbti Kristaus paslaptį. Vėlgi jis sako, kad čia apaštalų darbuose tiesiog yra užfiksuota toks teiginys, kad sugrįžę jie sušaukė bendryje, apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo duris. Tai vat, duris ir yra toks simbolis, per kurias gali ateit, kalbant apie Dievo žodį, ne tik, kurie jį laiko savo gyvenimo ramščiu, bet ir tie, kurie persekioja tuos, kurie turi Dievo žodį savo gyvenime ir dėl to yra ištvermingi, tvirti. Pagonėms greičiausiai ir kildavo klausimas, ar jie tikrai ištvers, už tai buvo tiek daug kankinių, ar jie neišsižadės, nes jeigu tai būtų iš žmogaus, tai žmogus greitai pakeistų savo nuomonę. Bet vat ten, kur Dievas sutvirtina, tai tiesiog niekas negali sustabdyti, ar ne? Nei vienas žmogus negali nugalėti Dievo ten, kur jis veikia. Tai iš krikščionio ar netikimasi tos drąsos, kuri yra paremta tikėjimo viltim ir meilė. Ir tai yra mums pavyzdys. Ir paskatinimas ir padrasinimas, kad jeigu mes tikrai gyvenam tikėjimo viltim ir meilė, tai yra ta dieviška galia, kuri eina ne iš mūsų, bet iš mūsų santykio su Dievu, ir tai kelia nuostabą pagonėms ir tuo pačiu jos tarsi vilioja ir nesužadina jų tokį smalsumą ir norą atsidaryti tas duris, ar ne, ir patiems įeiti ir pasižiūrėti. Tai bažnyčia niekada negali užsisklęst savyje, nes bažnyčios misija ir yra skelbti, ar ne, Kristaus žodį ir liudyti tą sekimą Kristumi. Kiekvienas krikščionis yra pašauktas, ar ne, į šį kelią. Tai reiškia, kiekvienas krikščionis savyje turi nešti tikėjimą, viltį ir meilę, ir visa tai pavirsta į tvirtumą. Tai kaip ir sakėm, tikėjimas, į ką aš tikiu, ar ne, kuo aš viliuosi. Ir Dievas yra meilė. Tai kitaip tariant, jeigu aš tikrai tikiu į Dievą, jeigu aš juo viliuosi, tai aš sugebu gyventi meilę. Ir va tas santykis su Dievu, jis persikelia ir į kitus santykius. Ir tuo pačiu tas asmuo, kuris gyvena tą Dievo gale, jis ir tampa turintis tvirtumo dorybę. Ne pats iš savęs, bet iš to tikėjimo, vilties ir meilės, kad jis viską sudeda į Dievą, ar ne, kad jis juo tiki, vilėsi. Tai va tai ištikimybė. Bažnyčia Filadelfijoje Kristus giria už tvirtumą, bet tvirtumas taip pat reiškia ištikimybę. Tai ištikimybė ir pasireiškia kaip ištvermė, ar ne, kaip tvirtumas. Taigi matom, kad su tvirtumu yra daug susieta, ar ne, kad tvirtumas tiesiog ir pasireiškia, jeigu tu esi ištikimas, jeigu tu turi viltį, jeigu tu tiki, tai tu greičiausiai ir ištversi, ir būsi tvirtas, taip kaip Paulius laiške romiečiams sako, jei turime viltį nematydami, tada mes laukiame ištvermingai. Tai vat viltis, ji kaip tik yra tame gyvame santykyje, kai žmogus vilėsi Dievu, ar ne, o tvirtumas pradeda veikti jau jame, todėl, kad jis išgyvena tą santykį. Žmogus tampa ištvermingas, pastovus, tvirtas. Antra vertus, tvirtumas pasireiškia kovos kontekste. Toks žmogus, kuris renkasi ar ne gyventi su Dievu, Dievą laikyti savo gyvenimo šaltiniu, kas iš tikrųjų ir yra, jame užvirs tam tikra kova, jis bus gundomas, jis bus viliojamas, jo, sakykim, kaip asmens, ta padėtis bus nuolat išbandoma, tiek tave pasaulis išbandys, kiti žmonės, šėtonas ir tavo paties egoizmas. Taigi viduje visada ta kova virs, bet tą kovą taip pat galima įveikti tvirtumo dorybė, tiesiog išbūti toje teisingoje laikysenoje. Vėlgi, kai Paulius sako, taip, mums reikia ištvermės, kad vykdytume Dievo valią, o jei vykdė, tiesiog gautume viską, kas pažadėta. Taip mums reikia ištvermės. Tai va tas tvirtumas, mes matom, kad Naujajam Testamente ar ne, ir laiškuose yra dažnai minimas. Ir jis labai svarbus krikščionio gyvenime, nes jeigu paskaitytume laiškus, mes ten daug rastume apie ištvermę, nes tiesiog be ištvermės negalėtų tas Dievo malonės vaisius mumyse sunokt. Net ir šiaip mes matom, ar ne, kad nuo žiedo iki vaisiaus vat, turi ir tas medis ištvert, išbūt, kad tas žiedas pavirstų vaisium. Taip ir mes sakėme, kad reikia to olumo, ar ne? Uolumas reikalingas, užsidegimas reikalingas, bet po to labai reikalinga ištvermė, išsaugojimas kad ta gera sėkla, jinai kristų į tą gerą širdį, kuri duotų vaisių kantrumo. Ir jeigu mums trūksta tvirtumo ištvermės, tai tiesiog mumyse nėra tos tinkamos dirvos, kad Dievo žodis galėtų mūsų sieloje suvešėt, užaugt ir subrandint vaisius. Mes žinom tą vietą Evangelijoje, kur kaip tik kalbama apie grūdus, kur vieni nukrito ant olų, kur buvo nedaug žemės, jie greit sudygo ar ne, bet neturėjo to gilesnio žemės sluoksnio, kad išgyventų. Ir mes matom, kad va ten, kur to šaknis, kur neįmanoma išleisti šaknų, tai yra va ta siela, kuri neturi ištvermės. Per ištvermę ir ne to šaknis gali įaugti. Tai va žmogus kartais užsidega, bet jis greitai atkrinta arba sustoja, arba numoja ranka. Ir va tas nepastovus žmogus yra žmogus, kuriame ta sėkla negali išauginti šaknų, netvirtas žmogus. Tai pasak Pauliaus, tvirtumas yra išskirtinis apaštalo bruožas, išskirtinis. Ir tikrai, sakytume, tvirtumas yra išskirtinis šiaip, bet kurio žmogaus bruožas, nes per ištvermę gali ir gyvenime labai daug pasiekt. Tai tas Kristaus pasakymas šitame laiške, kadangi tu laikeisi mano tvirtumo žodžio, tai čia galima pasižiūrėti dvejopai, kadangi tu laikeisi, tai reiškia, tu pats buvai tvirtas, ar ne, netgi tai yra paraginimas į ateitį ištvert išbandymus, ar ne, kurie ateis su kasdienybė. Vėlgi yra Evangelijoje tokie žodžiai, kad jūsų nekęs dėl mano vardo, bet neplaukas nuo jūsų galvos nenukris, nes savo ištvermę jūs išlaikysit gyvybę. Tai vat, jeigu tu esi tas, kuris laikaisi, esi tvirtas, tai ta tavo teisinga laikysena padės tavo gyvenime veikti Dievo maloniai, Dievo apsaugai, bet jeigu tu pats nusisuki, tai tiesiog dažniausiai ir būna mūsų pačių neištvermė ir ne mūsų pačių silpnumas. Kadangi esam laisvi, tai tikrai ir Dievui galim sakyti ne. Bet jeigu mes išliekam tvirti tame taip, tada Dievo pagalba ateina dar labiau sutvirtint tą mūsų tvirtumą. Todėl šitame pasakyme galima perskaityti ir interpretuoti dar ir kitaip, kadangi tu laikysi mano tvirtumo žodžio. Čia tarsi akcentuojamas Kristaus tvirtumas, ištvermė yra į kažką sudėta, tau nereikia galvoti, kad tik savo jėga tu ištversi, bet kadangi tu laikais mano tvirtumo žodžių. Ir vėlgi viename laiške mes skaitėm, kaip svarbu dalyvauti Kristaus darbuose. Ar ne? Tai va čia ir yra, kad tie mūsų geri darbai galėtų įsiliet, kad jie tikrai būtų geri, ar ne, kad tai būtų Kristaus geri darbai. Čia ir slypi tas tvirtumas ir dalyvavimas Kristaus tvirtume. Taip kaip Paulius sako, kad Viešpats telenkia jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantrybę. Čia jis taip palinki laiškė tesalonikiečiams, kad tegul tai būna jūsų gyvenime, tegul viešpats telenkia jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantrybę, nes jis dažnai pabrėždavo gyventą Kristaus dvasia ir pats apie save sakė, kad jau nebe jis, o Kristus gyvena jame. Tai čia ir yra, vat ta, vėlgi ta ištvermė, kad tu tap tokiu ištvermingu, kad jau tavęs neliktų, ar ne, ir tavo to, tą visą savo silpnumą tiesiog priimk ištverktame silpnume ir Kristaus tvirtumas per tave pasireikš. Tai va tais dalykais mes, nu kaip pasakyčiau, logiškai neišaiškinsi, bet jeigu gyvenime tu išbandai, ar ne, dėl ko tas pats Paulius sakė, jeigu girtis, tai tik savo silpnumu, ir jeigu tu vis tiek tame silpnume nenusigrėži, kalbant apie tarnystę Dievui, o vis tiek tarsi eini tarnaut tame pašaukime, kuris tau duotas, tai tada dalyvausi tame Kristaus tvirtume. Tai čia tai ištvermė yra vienas iš būtiniausių krikščionio laikysenų. Ir Jokūbas savo laiške irgi rašo taip, imkite, broliai, vargų pakentimo ir kantrybės pavyzdžių pranašus, kurie kalbėjo viešpaties vardu. Štai mes šloviname ištvermingosius. Jūs girdėjote apie Jobo ištvermę ir matėte, kokia buvo jam viešpaties skirta pabaiga, nes viešpats kupinas gailestingumo. Tai va, šitoje ištraukoje mes matom, kad suminėtas Jobas, kur tikrai tiesiog toje kančioje išbuvo, ar ne, ir tada viskas baigėsi labai laimingai, bet čia taip pat užsimenama apie Kristaus pabaigą, tiesiog apie jo ištvermę tose kančios išbandymuose ir Kristus dar buvo tvirtesnis negu Jobas. Tai tiesiog Jokūbo laiškų ištraukoje mes galim dar papildyti kitų laiškų, laiškų žydams, kur irgi kalbama apie ištvermę ir sakoma, kad Paulius sako, kad ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Tai va, ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse. Tai va, kovokime tas kovas, kurios mums skirtos. Bėkime tą bėgimą ir nesustokime, ar ne, kaip jis galiausiai paskui sako, aš jau baigiau savo bėgimą. Taip ir čia svarbu mums paskirtose lenktynėse bėgt, žiūrint į mūsų tikėjimo vadovą ir ištobulintą Jėzų. Jis vietoj sau priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešginiavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia. O jums dar ir neteko priešintis iki kraujų grumintis su nuodėme. Tai va, čia kaip tik Paulius ir šitame laiške žydams ir duodams pamąstymui, ar ne, ar tikrai mums reikėjo taip kovot su nuodėme iki kraujo. Greičiausiai, kad ne. Ir tada tos visos mūsų kovos, kad ir kokios mums didelės atrodytų, bet iš tikrųjų, palyginus su Kristaus pavyzdžiu, jos yra labai kuklios. Ir tada tu supranti, jeigu Kristus mums parodė tokį pavyzdį, jeigu šventieji, ar ne, dauguma šventųjų įsidegdavo nuo kitų šventųjų, sakydami, jeigu jie galėjo, tai kodėl aš negaliu. Tai ir čia, jeigu jie ištvėrė tas kovas, jeigu jie kantriai bėgo tuo pašaukimo keliu, kuris skirtas, o tai dažniausiai yra tarnystės kelias, bėgimas nėra lengvas užsiėmimas, tai vat reikia to tvirtumo. Tame bėgime tvirtumo persikėjimo metu, tvirtumo išbandymų metu, visur jis reikalingas, bet mes vat šiandieniniai vakarų kultūros žmonės, mes labai mėgstam viską, kas lengva, kas greitai keičiasi, greitai atsibosta, nuo vieno dalyko bėgam prie kito, kaip sako, šių dienų jaunimas nepadirba ilgai vienam darbe, tiesiog tas tokia laikysena, kaip ar pomėgiai nuo vienos veiklos prie kitos, nuo vieno įsipareigiojimo prie kito. Nu, ir aišku, atsispindi ir gyvenimo būdė. Santokoje neištveria ir matom, kad trūksta tokio atkaklumo, tvirtumo, ištvermės, drąsos priimt pašaukimą, priimt kelią. Ir matom, kad šventumo vaisiui reikia tos kantrybės. Tai šiais laikais kantrybė turbūt ir yra viena iš tokių mums labiausiai trūkstamų dorybių, kurios mes nepraktikuojam. Turėtume vėlgi melstos dorybės, viešpatie padaryk mane tvirtą, kad aš šią dieną priimčiau šios dienos situacijas, šios dienos tarnystę, apsaugok nuo to išbandymo, kuris man būtų per sunkus. Taigi, šitame laiške irgi kalbama apie išbandymą ir sakoma, kadangi tu išlaikiai mano ištvermės, mano tvirtumo mokslą, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Ir va čia suminimas posakis žemės gyventojai. Ir žinoma, kad pirmas dalykas žemės gyventojas yra tiesiog ta geografinė prasme, gyvenantis žemėje, bet dvasinė prasme tai yra ta žmogus, kurio gyvenimo, sakykime, horizontas yra grinai žemiškas ir kad žemės žmogus savo viltį sudeda į žemiškus dalykus, ar ne, tikslai yra žemiški, jis gyvena taip tarsi Dievas ir amžinasis gyvenimas neegzistuotų ir toks žmogus tarsi nėra pavyzdys krikščioniui, taip kaip laiške filipiečiams sakoma, kad ne kartą jums esu kalbėjęs ir net su ašarumis dabar kalbu, neselkit, kaip elgiasi Kristaus kryžiaus priešą, jų galas pražūtis, jų dievas pilvas, jų garbė gėda, jie temastų vien apie žemės daiktus. Tuo tarpu mūsų tėvynė yra danguje. Ir iš ten mes laukiame išgelbėtojo viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingą kūną, tą galę, kurią jis sau visą palenkė. Tai vat kaip tik čia ir sako Paulius, kad jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Ir rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus, mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Tai va šitaip kalbama apie krikščionis, kurie geografinė prasme yra žemės gyventojai, bet dvasinė prasme kaip tik tas gyvenimas žemiškais tikslais ir siekiais tarsi prieš pastatomas krikščionių gyvenime, sakant, kad mūsų krikščionių tėvynė yra danguje. Ir jeigu krikščionė supranta, kad jis yra čia tik tai tarpinė stotelė ir ne pasaulis, tai tikrai tą savo saugumą ir savo galutinis tikslus nesieja su šia žeme, o šia žemė sieja su išbandymais. Ir laiške Filadelfijai Kristus skelbė, kad nuvat žemės gyventojus ištiks tas, sakykim, išbandymas ir apie ką čia kalbama, nes toliau skaitant apreiškimo knygą 8-9 skyriui ten kaip tik yra aprašytos tos trimitų rykštės ir tikrai jos yra gana bauginančios. Ir 9 skyriui kaip tik atskleista 6 trimito baisiausio iš visų, toks aprašymas, trumpai paskaitysiu, kiti žmonės, kurie nebuvo šitų piktenybių išžudyti, vis tiek nepametė savo rankų darbų, kad jau nebegarbintų demonų ir auksinių, sidabrinių, žalvarinių, akmeninių ir medinių stabų, kurie negali nei matyti, nei girdėti, nei vaikščioti, jie taip pat nesiliovė žudę, būrę, ištvirkavę ir vogę. Tai vat tų trimitų rykščių tikslas iš tikrųjų yra nesunaikintos žemės gyventojus, bet žemės gyventojų atsivertimas. Ir čia labai svarbu to nepamiršt, kad kaip ir Senajam testamente Viešpats sakė, aš netrokštu ne vieno mirties, tai Viešpatie žodis, grįžkite ir būkite gyvi. Tai va tas grįžkite, grįžkite nuo tų visų sidabrinių, auksinių, žalvarinių, medinių ar nestabų, grįžkite. Liaukite žudę, liaukitės būrę, ištvirkavę ir vogę. Tai va tie išbandymai tam skirti, kad žmonės pamatytų tos ženklus ir atsiverstų. Tai Kristus sako, va tie, kurie yra ištvermingi, ar ne, jie bus tarsi išsaugoti. Gal ir jie, juos paliesti išbandymai, bet tiesiog jų ištvermė leis pasiektą pergalę. Tai vat turėtume nesusigundyti, susiaurintą savo žvilgsnį vien to žemiško gyvenimo horizontų, bet išsaugot savyje tą amžinybės supratimą. Kairos laikas yra amžinybės arba dabarties laikas. Taigi mūsų laikysena, jeigu mes dabarties akimirkoje esame su Dievu, tai reiškia ir amžinybės prasme mes esame su Dievu, bet jeigu dabar, čia ir dabar aš esu be Dievo, bet esu gal su kažkokiais ten stabais, kurie man dabar svarbesni už Dievą, tai greičiausiai ir sekanti, ir dar sekanti mano akimirka tokia bus, nes mes visada esam tik čia ir dabar. Todėl neapsigaukim, galvodami, kad nu vat čia ir dabar taip, man tas stabas svarbus, bet vat rytoj, po ryt, ten pensijoje ar dar kažkur, aš susirūpinsiu to santykiu su Dievu. Tai tikrai taip nebus, nes mes visada gyvenam amžinybės laiku, mes visada esam tik čia ir dabar. Taigi paklauskim, kokia ta mūsų laikysena, ar mes viską sudėję į Viešpaties rankas, ar mes tikrai, kaip kenterberietis sako, ne tik suprantam tą sakinį, už ką nieko didesnio negali būti pamastyta, bet ir gyvenime mes gyvenam tokią laikyseną, kad mano gyvenimo pagrindas tikrai turi būti tik Dievas, viltis tik Dieve. Todėl aš galėsiu visus išbandymus ištvert, jeigu aš, kaip Paulius sako, gyvensiu tą Kristaus dvasia. Taigi tikrai to linkiu ir jums, ir pirmiausiai savo, ir išbandykim tuos dalykus, tikrai nenusivilsim. Ačiū už dėmesį, su Dievu, iki kitų susitikimų.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.